Naannoo Amaaraa godin Gondar dhiyaa daarii Itoophiyaa fi Suudaan waliin qaban irratti hidhattooti Suudaan akka warri lafaa jedhetti loon 250 fuudhan. Akka bulchiinsa naannoo jedhetti waraanni Suudaan daarii Itoophiyaa dhiyaachaa dhufuu jira. Waraan kana keessa warra addaa jijjiiralle Asteer Misgaanootti erge jalanneen nutti.
Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsuun seente jechuun mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee himata kan dhiyeessaa jiru yoo ta'u, hidhattoonnis qabeenya abbootii qabeenyaa saamanii fudhachuu aangawoonni dubbatu. Godina Gondar dhiyaa aanaa Matammaa ganda Tumut Manduuka Martiraahir keessatti saaminsa raawwachuu isaanii fi beeladaalee 139 fudhachuu isaanii obbo Siisaay Malaakuu fi obbo Baree Malaakuu kan jedhaman jiraattonni naannoo dubbataniiru. Ganda daangaa Suudaan irra jirtu Tumut Manduukaaf bulchaa akka ta'an obbo Alamuu Awwaqe ganda Mariraahir keessatti abbootii qabeenyaa jiran irraa hidhattoonni Suudaan beeladaalee 250 caalaa jalaa fudhataniiru jedhaniiru. Obbo Alamuun itti fufuudhaanis hidhattoonni Suudaan waggaa 10 as abbootii qabeenyaa naannoo sana jiran godaansisuun mooraa ijaarrachaa akka turan ibsanii yeroo sanaa kaasee qaama mootummaa sadarkaa olaanaatti himataniyyuu kan nu dhaggeeffatu dhabnee jedhaniiru. Yeroo ammaa waraanni Suudaan itti dhiyaataa akka jiru darbee darbees dhukaasee akka jiru kana malees bife gogaa isaanii kan waraana Suudaan irraa adda kan ta'e hidhattoonni akka jiran ibsaniiru. Suudaan daangaa Itoophiyaa seenuu fi waraana ishee qubsiisuu ibsuun mootummaan Itoophiyaa himatee jira. Kanas Suudaan qaama sadaffaan dirqamtee yookiin fedhii jaraa guutuuf ta'uu dubbii himaan ministirii hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsanii turan gidduu seensa harka sadaffaan alatti rakkoo keenya furannas jedhaniiru. Dhimmichas obsaan ilaalaa akka jiran dubbatan. Waraana isaanii qubatee kan daawwatan ajajaa waraanaa Suudaan Leetenaant Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan jeettonni Itoophiyaa samii Suudaan seenuu akkasumas hidhattoota mootummaan Itoophiyaa gargaaruttiin jedhan lammiiwwan Suudaan 8 ajjeesuu isaanii ibsanii turan. Walitti bu'iinsa kanas kan jalqabe Itoophiyaa malee Suudaan mitii jechuu isaanii Asteer Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaasteetti.